Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Dneska máme naozaj ten zbor, o ktorom Ježiš povedal, že si ho zamiloval. O žiadnom inom zbore to Ježiš nepovedal. Ale keď sa pozerá na Filadelfiu, poznáš tú pieseň Streets of Philadelphia? Od Erika Claptona to je? Bruce Springsteen. Moja obľúbená. Poznáte to? Už mám chuť si ju zaspievať, ale radšej budem kázať. Nie, vy nemáte rytmus to. Ale ja len ten refrén, ako si pamätám, že Streets of... Jani, pomôž mi, ty to poznáš? Ale ja sa len na chvíľku zapriahnem a potom už ma môžeš pustiť. Ale fakt, lebo ja neviem začať. Streets of Philadelphia. No. Alebo dám taký ešte Joe Cooker. Streets of Philadelphia.
Keby ste ani potrebovali nejaké nové basy do kapely, kľudne, ozvi sa.
Takže dnes vieme, že v Amerike máme celé mesto pomenované podľa tohto maličkého mestečka. A Ježiš sa na neho pozerá a hovorí, že takýto zbor je môjmu srdcu blízky. Chceli by ste vedieť prečo? Dnes budem hovoriť veľmi prakticky aj o tom, ako niekedy vyzerá úspech v našich očiach. Ako si dnes predstavuješ úspech? Každý z vás možno napadne niečo iné. Niekedy by sme boli šokovaní, keď sa pozrieme na to, ako Božie slovo meria tvoj a môj úspech v kontraste k tomu, ako ho meria niekedy tento svet. Púšťam si časovač, neviem, čo to znamená, ale čas beží. Takže ideme spolu na tento text. Ak ste medzi nami možno, že na návšteve, alebo neboli ste doteraz s nami, a tak vás pozývam, niektoré veci si môžete dopočúvať na internete, alebo na podcaste, alebo na YouTube, ale my ideme rovno teda ďalej a ideme teda spolu čítať. Tak ako v každom liste, vždy máme oslovenie adresáta, predstavenie Ježiša, poznám tvoje skutky, pochvalu, výčitku a charakteristiku. Hádajte, čo bude v tomto liste chýbať? Bude chýbať výčitka. Jediné dva zbory, kde Ježiš nič týmto prvým kresťanom nevyčíta. Viete to, že keď Ježiš vyčíta, to nie je ako keď ti príde, ja neviem, kto vyčítať, neoprávnene a tak. Keď Ježiš hovorí niečo, čo ho mrzí, vždy to ide zo srdca lásky. Je rozdiel, keď ťa človek usvedčuje a človek obvinuje, je niečo iné, keď ťa Duch Svätý usvieča. Ale v tomto zbore, tak ako pri iných zboroch, v Sardách napríklad, ktorý mal meno, že je živý, že je veľký, má dobrú reputáciu, dejú sa tam veci a Ježiš sa pozerá na ten zbor v Sardách a hovorí, vy máte meno, že ste živí, ale vy ste mŕtvi. Tak tu ideme do presne opačného pohľadu a pri Sardách Ježiš nemal jedno jediné pozitívum, ktoré by mu povedal. Tu má Ježiš kopu zaslúbený a nemá ani jednu vec, ktorú by tomuto zboru vyčítal. Takže ideme ho spolu prečítať, ak to vidíte spolu so mnou. Anielovi cirkvi vo Filadelfii napíš. Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky a ja otvoril som pre tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Lebo hoci máš málo síl, Rohaček hovorí, hoci máš malú moc, iný preklad je to, že hoci si malý, nemáš veľký vplyv. Je obrovský rozdiel, keď sme slabí kresťania, pretože žijeme v kompromise a v hriechu. A je obrovský rozdiel, keď možno si niekde na neviditeľnom mieste. To, čo tu hovorí Ježiš, nie je to, že ste slabí. Nie, že slabý kresťan, ale nemáte veľký vplyv. Hej? Aby sme si toto ujasnili. A lebo hoci teda máš malý vplyv, alebo málo síl, rohaček hovorí málo moci, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Hľa, dávam niektorých zo synagógy Satana, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, ale lúhajú. A spôsobím to, že oni prídu a poklonia sa až k tvojim nohám a spoznajú, že som si ťa zamiloval, pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti a ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. Čo skoro príde? Pridržaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec, iný preklad hovorí korunu, alebo nejakým spôsobom tú odmenu. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevíde, napíšem naň meno svojho Boha, aj meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha aj moje nové meno. Kto má uši, nech počúva, čo tu hovorí cirkvám. Drahý Ježiš, ja sa modlím, aby ako otvoríme teraz aj tento text, ja sa modlím, aby sme sa v ňom nejakým spôsobom mohli nájsť. Ja sa modlím, aby keď dnes čítame o listoch, ktoré si ty písal týmto siedmým zborom, Pane, si nás vyslobodil z Laodicei do Filadelfie. Aby si nás vyslobodil zo Sárd. Možno máme veľkú reputáciu, popularitu, čokoľvek, ale vo vnútri sme mŕtvi. Možno máme majetky, ale vo vnútri sme prázdni. A zober nás na toto miesto, aby tak ako o týchto kresťanoch vo Filadelfii aj o nás si mohol povedať, že teba som si zamiloval. Ja ťa vidím tam, kde si. Možno sa cítiš byť nepovšimnutý a taký skrytý, ukrytý, ale ja o tebe viem a ja odmením tvoju vytrvalosť a tvoju vernosť. Pane, otvor nám aj dnes svoje srdce skrze svoje slovo v mene Ježiš. Amen. Pozrieme sa najprv na kontext tejto oblasti, ktorá sa nachádza presne tu, ako vidíte, ako keby v strede od Egejského mora smerom do vnútrozemia alebo na východ. Filadelfia mala veľmi, veľmi strategickú pozíciu. Bola na hranici troch kľúčových oblastí Malej Ázie, čo je dnešné Turecko. Turecko tam kedysi nebolo, kedysi to všetko bola grécka ríša, všetko to bolo pod teda vnímaním gréckej filozofie. Potom nám prichádzajú na scénu Rimania a tu sa nám začína miešať to grécke mnohobožstvo a pohanské chrámy spolu s tým rímským právnym systémom. Do tohto všetkého Filadelfia leží na mieste, odkiaľ ak ste chceli cestovať ďalej do Ázie, smerom na východ, tak ste išli cez Filadelfiu. Takže je to na hranici troch kľúčových oblastí Malé Ázie, Frígie, Mízie a Lídie. Schádzali sa tu mnohé cesty a mnohé rieky. Bol to dôležitý dopravný uzol. Takisto to bola dôležitá vulkanická oblasť, vďaka čomu tam bola veľmi úrodná pôda na pestovanie viniča. Je zaujímavé, a teda podľa tohto aj vieme, že bohom tohto mesta bol boh vína Dionysus. Okay? Bohom tohto mesta bol boh Dionysus. Viete, čo je veľmi, veľmi vzácne na Filadelfii? Dnes, keď na toto miesto idete a tu naľavo vidíte tieto tri stĺpy. Tieto tri stĺpy sú jediné, čo vo Filadelfii ostalo zo všetkých ostatných staveb a pamiatok. Na každom inom mieste z týchto zborov nájdete ešte mnohé pozostatky pohanských chrámov. Vo Filadelfii neostal ani jeden. Jediné, čo ostalo, a toto je myslím, že veľmi vzácny Boží humor, sú tri stĺpy. O čom sa píše v texte do Filadelfie? Že ťa učiním stĺpom v chráme. Jediné, čo nám ostáva, a fakt prehliadka tohto nám trvala 3 minúty, a ešte začalo pršať, sú tieto stĺpy. Ľudia na tomto území žili s neustálým pocitom nebezpečenstva zo zemetrasenia. Je to niečo, ako bývať v San Francisku po 1906 roku, ak sa nemýlim. Zemetrasenia v tejto oblasti boli veľmi časté, tak ako aj v tých okolitých mestách a zboroch, o ktorých som vám hovoril, ale Filadelfia obzvlášť mala veľké, časté zemetrasenia. Jedno z najväčších, ktoré zničilo úplne všetko, bolo v roku 17 a potom opäť v roku 23. Vďaka tomu boli ľudia vo Filadelfii skvelí stavbári. Sú tu dve veci, v ktorých boli dobrí. Jedna vec je to, že vedeli skvelo stavať. Ja viem skvelo búrať. Tí, ktorí ma sledujete na Instagrame, tak viete, že zbúram všetko. Na vstávanie som si musel zaplatiť iných, ale dajte mi kladivo do ruky a zbúram všetko. Oni na rozdiel odo mňa vedeli dobre stavať. Bodaj by nie, keď po 5 rokoch postavíš dom, v zemetrasení padne, musíš ho postaviť znovu. Tá druhá vec, čím boli typickí obyvateľa Filadelfie, je to, že žili akoby stále so zbalenými kuframi. Oni kufre asi nemali, určite nie také tie letiskové, ale žili neustále s pocitom toho, že keď prišlo zemetrasenie, museli okamžite niekde utekať, väčšinou teda z dverí niekde preč. Pochopíte, prečo tieto súvislosti hovorím a budete ich ďaleko ľahšie rozumieť v tom texte, ktorým potom Ježiš hovorí. A kľudne privíte to okno, ak vám to tam vadí. Meno tohto mesta je Filadelfia. Čo znamená Filadelfia? My vieme, čo je fileo z gréčtiny. Máme tri úrovne lásky. Agape, tá bezpodmienečná láska. Máme fileo, tá bratská láska. A máme eros, tá sexuálna láska a príťažlivosť. Toto mesto bolo známe tým, že jeho meno bolo častokrát menené. Minimálne trikrát bolo historicky meno tohto mesta zmenené, ale to, kde si zaslúžilo teda toto meno Filadelfia, z gréčtiny bratská láska, bolo po jednom veľmi výnimočnom kráľovi Pergamonu. Pamätáte si, že Pergamon bolo kedysi jedno z najvýznamnejších miest vôbec gréckej kultúry. Bolo to kráľovstvo, autonómna oblasť s obrovským vplyvom. Mnohí dnes hovoria, že bolo asi najvýznamnejším mestom, tak ako Rím bol mestom rímskej kultúry, Pergamon bol tou vizitkou mestom tej gréckej helenistickej kultúry. A bol jeden král, ktorý bol veľmi iný. Volal sa Atal II. Filadelf. Volal sa Atal II., ale ľudia mu dali prívlastok Filadelf. Viete prečo? V tom čase existoval medzi panovníkmi týchto krajín obrovský boj a obrovské súperenie. Inými slovami, platilo pravidlo, že pokiaľ sa jedná o moc, tak nepoznáš brata. Pokiaľ sa jedná o pozíciu, o dedenie, o čokoľvek, nepoznáš brata. Atal bol v tomto úplne iný. A ako ľudia sledovali jeho život, tak mu oni sami dali prívlastok, že ten, ktorý miluje brato. Chceli by ste aj vy mať takýto prívlastok? Keby pán F. dostal prívlastok ako ten, ktorý miluje bratov, predstav si nášho vladára, nejakého premiéra, ten, ktorý miluje ľudí. Páne, veríme v zázraky. Toto mesto bolo veľmi, malo prorocký názov. Hádaj, aké iné mesto má prorocký názov. Ďakujem. Bratislava. Rozmýšľal si nad tým niekedy, že už nie sme Požoň, ani Požoni, ani, ja neviem, Presburg, ani... My sme Bratislava. Ja mám zimomriavky, keď to hovorím, lebo vždy mi to pripomenie to, že naše mesto bolo Bohom povolané a predurčené, aby tam, kde bratia a sestry prebývajú v jednote spolu, tam Boh prikázal svojmu požehnaniu. Ak si z Bratislavy, gratulujem ti. Ak si na návšteve, môže sa presťahovať. Nie kvôli dobrým pracovným pozíciám, ale my to máme v mene. Že toto mesto je mesto, kde Boh túži prejaviť a zjaviť svoju slávu. Ak my ako jeho deti sa naučíme prežívať a prebývať v úcte a v jednote. Preto, Ako som vám vravil, že toto mesto častokrát zmenilo svoj názov, ten jeden z posledných veršov hovorí, že napíšem na ne meno svojho Boha aj meno mesta svojho Boha, čo je poukaz na stálosť Božej odmeny za ich vernosť v kontraste k tomu, čo dovtedy prežívali. Dôležitá ešte vec je to, že Filadelfia bola vstupnou bránou. O čom sa hovorí hneď v tých prvých veršoch? Že otvorím pred tebou dvere, ktoré nikto nezatvorí a dvere, ktoré ja zatvorím, nikto neotvorí. Inými slovami, toto mesto bolo známe ako vstupná brána na východ. Bola to grécka kolónia v Malej Ázii, vybudovaná s cieľom rozšíriť grécky jazyk a helenskú kultúru do veľkej plániny Malej Ázie, to znamená ten stred Turecka. Rovnako dôležité uvedomiť si, že ten stred Turecka je dosť hornatý. Toto mesto sa nachádzalo v doline. Keď ste chceli ísť, išli ste touto dolinou. Ďalej na východ. Oni veľmi dobre vedeli, čo teda znamená byť bránou k niečomu. Boli nielen geografickou bránou, ale tiež dverami pre misiu od Egejského mora a juhu pre Pavla, apoštola Pavla a ďalších, čo nasledovali v jeho šlapajách. Ste so mnou zatiaľ? Nie je to úžasné, že keď rozumieme kontextu toho mesta, čím títo ľudia žili, zrazu chápeme, že prečo Ježiš používa terminológiu ako dvere, kľúčky, zámky. Oni boli ľudia, ktorí stavali. Prečo hovorí, že keď ťa učiním stĺpom v mojom chráme, už nikdy nebudeš musieť utekať? Aha, pretože oni boli zvyknutí na to žiť so zbalenými kuframi, tak ako keď v Izraeli zaznie sirena a máte jednu minútu na to, aby ste sa skryli pred raketami či zo strany Hamasu alebo Hizbalahu. Oni žili v tomto neustálom strese zbaliť kufre, odísť, dom zbúraný, postaviť ho znovu, zbaliť kufre, odísť, dom zbúraný a tak ďalej. Do tohto celého kontextu Ježiš dáva jedno nádherné posolstvo o stabilite, stálosti a pevnosti. Ako bol na tom zbor? Prví kresťania na tomto mieste. A ako som spomínal, je to jeden z dvoch zborov, Smyrna, ktorá bola prenasledovaná, a potom Filadelfia, ktoré Ježiš nič nevyčíta. Ja sa modlím, aby raz, keď budem stať pred nebeským trónom, aby mi Otec nemusel nič vyčítať. Ja sa modlím, aby Boh nám dal milosť žiť život bez, without regrets. Aby sme nemuseli lutovať naše rozhodnutia, naše priority, našu zaneprázdnenosť, naše naháňanie sa za úspechom, ale mohli žiť život bez výčitek. Tá druhá vec je to, že Ježiš hovorí, že si ich zamiloval, čo je jediný zbor, o ktorom toto Ježiš hovorí. A my vieme, že Ježiš miluje každého, ale ešte niečo úplne iné, keď Ježiš povie, že ale teba som si zamiloval. Tak ako Dávid rástol v priazni v Božích očiach. Tak ako my na Slovensku sa vieme veľmi dobre stotožniť, žili s určitým pocitom malosti alebo možno nedôležitosti alebo neviditeľnosti. Bol to maličký zbor s malým vplyvom. Tak ako je napísané, že máš málo síl. Hej? Nie kvôli hriechu, nie kvôli kompromisu, ale pretože jednoducho boli maličký zbor. Možno skupina niekoľkých kresťanov, ale boli situovaní na absolútne strategickom mieste. Ja som tam mal predtým ten obrázok toho kľúča. Nemám tu teraz kľúč pri sebe, ale jeden malý kľúčik vie otvoriť obrovské dvere do obrovského domu, do obrovského kráľovstva. Jeden malý kľúčik. A presne takýmto kľúčom bolo to miesto, kde sa oni nachádzali. Inými slovami, ako som to tu naľavo sa vám snažil zobraziť, miesto, na ktorom mali kopu príležitostí. Nesmierne veľa možností. Nesmierne veľa vecí, ktoré by sa dalo robiť. A do toho ťa možno napadla, tak choďte, makajte, robte viac. Čo tu sedíte? Choďte do celého sveta, choďte na východ, ste vstupnou bránou. Je zaujímavé, že Ježiš im toto nehovorí. Druhým extrémom by bolo žiť s tým pocitom malosti, že my taký maličký zbor, čo my tu zmôžeme? My tu len počkáme na Ježišov príchod a snáď si nás zobere so sebou. To sú dva extrémy a Ježiš ich nepozbudzuje ani k jednému. Nepozbudzuje ich ani k tomu, aby zrazu prepli na svoj výkon. A možno to poznáš. Ja, ak mám s niečím problém, tak je to vidieť všetky tie možnosti, ktoré sú vokol nás. A cez to všetko vedieť, že nie všetky otvorené dvere, nie všetky možnosti a nie všetky príležitosti sú schválené mojim otcom, aby sme do nich išli, aby sme ich robili. Diabol je odborník dokonca v tom, že nás častokrát rozptýli množstvom príležitostí. Máš toľko príležitostí zarobiť viac, mať viac, venovať sa tomu a tomu viac, že zrazu sleduješ, ako tvoje vzťahy upadajú, ako sa tvoja rodina rozpadá, ale hlavne, že si využil každú príležitosť. Tento list nie je určite schválením ani pozvaním k pasivite. Ja verím tomu, že viera bez skutkov je mŕtva. Mať Ježiša v srdci, ale žiť život, kde to nie je vidno, nikomu nič nepomôže. Ale není zároveň tento list nejakým takým vybičovaním týchto kresťanov k tomu, aby išli ako také Marty, ale makali viac a viac. Doposiaľ sme mali v tých zboroch, ktorých sme čítali, rôzne problémy. A skúsim vám dať otázku, či uhádnete, ktoré to boli. Jeden má meno, že je živý, a Ježiš sa na neho pozerá a hovorí, že si mŕtvy. Ktorý to bol? Sárdy. Ďakujem. Úžasné. To bola pred dvoma týždňami lekcia. Ďalší koná mnoho aktivít. Stretnutie zborové každý večer v týždni. Je plný zaujatý misiou, zaklada zbory, maká, ale pritom všetko mu Ježiš hovorí, že ale zabudol si, stratil si pritom tú svoju prvú, prvotnú lásku. Ktorý to bol zbor? Výborne. Normálne si dáme testík nejaký, multiple choice. V inom sa dejú pekné veci, ale súčasne sa držia nesprávneho učenia, nesprávnej teológie. Pamätáte si učenie Mikulášovcov, Mikulášencov? Pletú proste jedno s druhým, trošku z gréckej filozofie, mytológie, s kresťanstvom, so všetkým možným, mimochodom veľmi populárne dnes. Verím všetkého, vo všetko, Ježiš, Budha, ja som taký inkluzívny. Veľmi populárne, ale nebiblické. Ktorý to bol zbor? Pergamon, nevadí. A ešte aj iný zbor mal, aj v Efeze mali s týmto trošku problém. Potom tu máme teda zbor, ktorí sú trpezliví a verní, pracovití, takí tí makači, remeselníci, ale pritom všetkom sa naučili tolerovať pochybnú prorokyňu, nerozsudzovať Božie slovo a nechať sa ovplyvniť nejakým falošným prorockým učením. Tyjatýry, super. Vo Filadelfii je toto jedinečné napätie. Neviem, ako vy, ja ho niekedy zažijem vo svojom živote. Tento maličký zbor má pred sebou otvorené veľké dvere možností, ale zároveň akoby nemal silu, kapacitu ich všetky využiť. Ale je zaujímavé, že Ježiš sa na ten zbor pozerá, ale neponúka mu ako riešenie ani jeden z týchto extrémov. Choď makaj viac, choď rob toto viac. Jednoducho Ježiš sa na neho pozerá a hovorí mu, že to, čo vidím, je tvoja vytrvalosť a tvoja vernosť. Postavil som ťa na strategické miesto a to, čo od teba očakávam, je to, že ostaneš verný tam, kde som ťa ja postavil. Verím tomu, že mnohí dnes ráno potrebujeme počuť toto posolstvo. Niekedy v dobe sociálnych sietí, porovnávania sa na internete a videnia toho, čím sa ľudia vôkol nás chvália, čo majú, kde boli, čo dosiahli, s kým sa stretli, ty možno sedíš vo svojej izbe a hovoríš si, páne, ja som tu. A mám pocit, že okrem teba ani nikto možno o mne nevie. Cítim sa byť prehliadnutý, cítim sa byť nepotrebný, cítim sa byť niekedy zbytočný, cítim sa tak, ako by nikto ani nevedel, že existujem. Možno takto nejako sa cítili kresťania vo Filadelfii. Je napísané, že zo strany týchto ľudí, ktorí sa vydávali za Židov, a ja som vám o tom hovoril už v tých lekciách predtým, že to napätie zo strany Židov aj zo strany Ríma bolo obrovské. Židia nevedeli prekusnúť to, že títo ľudia sa hlásia k ich judaistickej tradícii A pritom hlásajú to, že Boh už poslal svojho syna, Mesiáša Ježiša, ktorého oni odmietali. Mali prenasledovanie zo všetkých možných strán. A možno sa cítili byť odmietnutí tými, odmietnutí tam tými, ale Ježiš sa na nich pozerá a hovorí, ja vidím tvoju vytrvalosť. Drž si to, čo máš. To je ten Ježišov odkaz. Drž to, čo máš. Buď verný tam, kde si. Tam, kde som ťa postavil. Možno dnes si na mieste, kde tvojou službou je modliť sa v skrytosti za veci a problémy, ktoré, o ktorých vieš, že ľudia nimi prechádzajú. Nikto sa o tom nikdy nedozvie, nedá si to na Facebook, modlím sa za tých, ale Ježiš vidí tvoju obeť. Možno si mamička na materskej dovolenke. Možno sa staráš o postihnutú dcerku, o postihnuté dieťa. Možno sa staráš o člena rodiny, ktorý ostal sám a bez tvojej pomoci by sa nemal na koho obrátiť a hovorí si, ale ja som si myslel, Ježiš, že na mojom živote je povolané. Ja som si myslel, že pôjdem tam a tam, budem robiť to a to a žiješ v takom napätí, čo mohlo byť a čo je. A Ježiš ti do toho hovorí, ja ťa vidím. Ja vidím to tvoje miesto a ja som si ťa zamiloval. Si na tom najlepšom mieste, kde teraz môžeš byť a prosím, oslobod sa od tých predstav tohto sveta o tom, ako úspech vyzerá. A dovol mi, aby ja som bol tvojim partnerom, aby ja som bol tvojou radosťou. Pretože to, čo je robené v skrytosti, bude raz hlásané zo striech. To, čo je robené na verejnosti, už má svoju odmenu. Ale ty máš svoju odmenu u svojho nebeského Otca. A prichádzame teda na niekoľko vzácnych Ježišových zaslúbení a povzbudení, ktoré dáva Ježiš týmto svojim verným a vytrvalým vo Filadelfii. A ja ťa chcem povzbudiť, zober si aj ty do svojej situácie. Okay? Tá prvá z nich je to, že dvere, ktoré Boh otvorí, nikto nezatvorí. Je veľkou hlúposťou ísť hlavou proti múru. Snažiť sa niečo, čo tak strašne chceš dosiahnuť a vidíš, že sa trápiš, pretože si sa pustil do niečoho, čo si Boh nikdy neobjednal. Ja mám svedectvo z našich posledných týždňov. My sme kúpili byt pred asi 2-3 mesiacmi. Dovtedy sme sa o to usilovali, bolo to veľa trápenia, veľa vecí, ktoré sa nikdy nejak nepodarili. A zrazu prišiel ten čas, prišla Božia priazeň a ja som nikdy nič ľahšie v živote nezažil. V banke, kde dovtedy pozerali na mňa, že čo tam vôbec robím, sa smejeme s riaditeľom, robíme si srandu. A schválili mi hypotéku ešte aj na prerábku. To sú otvorené dvere, ktoré keď Boh otvorí, ty sa nemusíš trápiť a ísť ako cez mŕtvoly. Poznáš ten rozdiel v živote, keď si Boh niečo objedná a keď ty niečo tak veľmi, veľmi chceš, ale Boh tam nedal svoju pečať? Rovnako to funguje naopak. Boh niekedy zatvorí dvere a ty sa na neho hneváš. Prečo si ich zatvoril? Pamätám si, keď som mal možnosť ísť do Afriky na nejaký čas a bol som z toho nadšený ísť na misiu a stráviť tam nejaký čas a zrazu prišla červená od Pána a ja som sa hneval. A dnes som mu za to vďačný, pretože vtedy som nevedel, moja mamina si to dobre pamätá, to, čo viem dnes. Letenka zaplatená, pobyt zaplatený, skvelá práca niekde v Nairobi. A Boh zatvoril tie dvere. Nikdy sa nedozviem, prečo, ale dnes mu dôverujem, že ak on nejaké dvere zatvorí, on vie, prečo to robí. Je to nádherná sloboda dôverovať tomu, že náš život je v Božích rukách. Ja nemusím tlačiť. Ja sa môžem nechať ním ťahať a ním viesť. Takže to je to prvé zasľúbenie. Tá druhá vec je to, že budú ochránení pred hodinou skúšky, ktorá príde na celú zem. My dnes teologicky nevieme presne, čo táto hodina bola. Jeden z tých názorov hovorí to, že je to určitý predobraz vytrhnutia Ježišovej nevesty, cirkvi, hore do nebies, predtým, než príde veľké súženie. Ako sa ja pozerám na tento text, tak vždy je pre mňa veľmi dôležité to, že ak to nedávalo zmysel im, nemôže to dávať zmysel nám. sú veci, ktoré sú napísané v Božom slove, ktoré museli dávať zmysel a význam priamo pre nich. To, čo to mohlo byť zemetrasenie, to, čo to mohlo byť nejaké iné súženie, z ktorého Ježiš vyviedol ešte predtým pre nasledovanie alebo čokoľvek iné. Pravda je taká, že nevieme, čo presne to bolo, ale môže to byť takisto predobraz toho, že Boh si vždy svojich spravodlivých uchráni od súdu nad týmto svetom. Tá tretia vec je to, že ich nepriatelia zmenia voči ním postoj. Koľko z vás máte v živote nejakých nepriateľov? Minimálne vo virtuálnom svete. Nemáte? Ja vám prajem aspoň zo pár. Ak nemáme žiadnych nepriateľov, asi niečo nerobíme dobre. Ak tvoj život neirituje diabla tak, že by ti neposlal nejakých ľudí, tak ako ich poslal Nehemiášovi, ako ich poslal iným, chcem ťa len vyzvať, ako to Bill Johnson hovorí, že či nejdeš náhodou s nepriateľom rovnakým smerom. Lebo vždy, keď ideš proti prúdu, vždy, keď ideš proti veciam, ktoré robí tento svet, ja ti garantujem, budeš mať nepriateľov. Prečo by inak Ježiš povedal, že milujte vašich nepriateľov? To neznamená, že si ich máš vyrábať, ale to znamená, že ak si poslušný Božiemu slovu, tak buď pripravený na to, že niekedy nepochopené, prenasledované tlaky prídu. Ale tu Ježiš hovorí jeden nádherný obraz, že tí, ktorí sa vydávajú za Židov a sú zo synagógy Satanovej, čo nebol žiaden obraz ani prívlastok na židovský národ. Bolo to skôr na tú falošnosť, kedy si ľudia dávali falošnú identitu Židov kvôli výhodám, ktoré mohli v Rímskej ríši získať. Tak je úžasné, že im hovorí, že oni prídu a budú sa kláňať k tvojim nohám. Ty nemusíš bojovať. Ty nemusíš ľudí presviedčať o svojej pravde. Ty sa nemusíš obhajovať, aby tvoja reputácia náhodou nebola dotknutá. Ježiš je tvojim sudcom. On je tvojim zástancom. A je to nádherné zasľúbenie, že aj tí, ktorí sa stali nepriateľmi, prídu a poklonia sa im. Tá štvrtá vec je to, že dostanú veniec. Inými slovami, teda, že oni už ten veniec majú. To je 11. verš, tam je napísané, že čo skoro prídem, pridržaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Ja tu dnes nemám veniec, ale mám tu takúto krásnu medailu. V našej kultúre sme zvyknutí na to, že ten veniec, medailu alebo odmenu dostanem ako zásluhu za svoj podaný výkon. Súhlasili by ste? Filadelfia bola veľmi známa rôznymi pretekami a atletickými súťažmi a preto, keď Ježiš používa tento obraz korúny, odmeny, medaily, oni presne vedeli, o čom hovorí. Podobne ako olympijské hry, kúsok odtiaľ a iné veci, oni vedeli, o čom tu Ježiš hovorí. Boli zvyknutí vidieť víťazov odmeňovaných, ale všimnite si na porade, ktoré tu Ježiš dáva. On nehovorí, že a na konci toho všetkého dostaneš korunu alebo veniec. On hovorí, že ty už ten veniec máš. Ale bež tak, aby si o neho neprišiel. Je to v súlade s tým istým posolstvom, ako bolo posolstvo o bielom ruchu. Pamätáš si? Že nie môjim výkonom, nie mojimi skutkami si ja viem zaslúžiť spásu alebo spravodlivosť pred Bohom. Ja už som Ježišovi to biele rucho dostal. Ale mojou zodpovednosťou je udržať ho biele. Rovnako je to s vencom, ktorý Ježišovi prijímame. Ty už ho máš. A je veľmi odbremenujúce vedieť, že ja už ho mám. Ja sa nemusím snažiť Ježišovi dokazovať to, aby mi niečo dal. On ti to už dal. Tvoja moja zodpovednosť je ale žiť, bežať a spravovať to, čo ti dal tak, aby si o neho neprišiel. Rovnakým spôsobom, ako spasenie je dar z milosti, z viery, ktoré si nezasluhuješ. Ale Božie slovo hovorí, že žiť tak, aby si nebol vymazaný z knihy života. Ja neviem ako vy, ale mne to vo mne to nevyvoláva strach, vo mne to vyvoláva bázeň, že niečo tak vzácne mi bolo zverené. A ja chcem bežať tak, aby som o neho neprišiel. Keď sme prišli v Spojených štátoch na školu, kde sme s Martinkou rok študovali, tak ma veľmi šokovala prvá veta našej triednej učiteľky, ak ju tak môžem nazvať. A ona hovorí, všetci dnes začínate s áčkami. To sú v našom preklade jednotky. Všetci dnes, ako tu ste, a verte mi, mali sme čítania na každý deň na 2-3 hodiny. Kopu prác, teologicky, čo sme museli písať, hovorí, každý jeden z vás ste pre mňa áčkar. Každý jeden z vás začínate túto štartovaciu čiaru vašich štúdií s áčkami. Keby toto naši prváci počuli, že? Ela, počula si takéto niečo v prvom ročníku? Že máš áčko, ešte si ani nič nespravila. Väčšinou je to o tom, že poď a dokáž sa. Ukáž, čo je v tebe a inak bude peťka. Ja verím tomu, že keď sa Ježiš na nás pozerá, on hovorí, všetci začínate s áčkami, ale nebuďte hlúpi. Udržte si tie áčka. Spravujte to, čo som vám dal. Ten veniec, tá odmena je vaša, ale nedovolte, aby vám ju nejaký kompromis, neposlušnosť, chlad zobral. Myslím, že veľmi dôležité uvedomiť si toto poradie, že oni už ten veniec, korunu dostali. Len ho nestratiť. To ďalšie zasľúbenie je to, že Ježiš ich učiní stĺpom v chráme. Ešte predtým ale prečítam jedno nádherné vyznanie, ktoré pre mňa aj takým môjim motom, kedy si som sa celú druhú Timoteovi naučil z pamäti všetky 4 kapitoly. A toto bola moja najobľúbenejšia časť. Predstavte si apoštola Pavla, ako už je v Ríme uväznený, vie o tom, že má byť zabitý ktorýkoľvek deň, ktorúkoľvek minútu. A on sa pozerá na svoj život a hovorí tieto jeho posledné pamätné slova. Ja mám byť už obetovaný, nastal už čas môjho odchodu. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval a už mám pripravený veniec odmenu spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca. No nie iba mne, ale aj všetkým nám, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie, alebo Rohaček prekladá, čo očakávajú jeho príchod. Maranata. A tá posledná vec, ktorú Ježiš teda predposledná hovorí, je to, že ich učiní stĺpom v chráme svojho Boha. 12. verš, toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevíde a napíšem naň meno svojho Boha, aj meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha aj moje nové meno. Kto víťazí, kto je vytrvalý, kto verne ostáva na tom mieste, v tej bráne, kde ho alebo ju Ježiš postavil, bez ohľadu na to, ako to vyzerá a či o tom niekto vie alebo nevie, je v Božích očiach najcennejší, najpoužiteľnejší a aj najviac odmenený. Nie je to úžasné? Myslíte si to, že Boh chce, aby si mal vplyv? Chce. Myslíš si, že je tvojim životným poslaním sa tak strašne snažiť svojim výkonom, aby si si ty svojimi lakťami ten výkon vydobil? Pozri sa na biblické postavy, ktoré si Boh použil nádherným spôsobom. Začnem prvým, Jozef. Odmietnutý svojimi bratmi, hodený niekde do jamy, predaný do otroctva. Uväznený za neprávosť, keď bol obvinený za to, že sa vyspal s Putifárovou ženou. Kde skončil? Vo väzení. Teologovia hovoria, že to mohlo byť až 16 rokov na zabudnutom mieste. Snažil sa Jozef všetkých presvedčiť o tom, že tam nepatrí? Jozef bol verný v tom, čo mu Boh dal. Vedel vykladať sny. Potom prišiel jeden, vyložil mu sen a ten na neho zabudol. Ale v správny čas si Boh zobral Jozefa priamo z tej pivnice žalára rovno na faraónov dvor a učinil ho druhým najmocnejším. Zober si Daniela. Daniel uväznený v Babylone. To sú tie strategické miesta, o ktorých hovorím, ale kým si v tom väzený a kým si v tom Babylone, nemáš pocit, že sú strategické. Máš pocit, že Boh na teba zabudol, všetci na teba zabudli, rodina na teba zabudla a ty si uviaznutý v nejakej diere, väzený alebo v Babylone. Ale počkaj, buď verný a buď vytrvalý. A Boh si zrazu zobral tohto Daniela, ktorý sa nenechal poškvrniť ničím z babylonského kráľovstva, takže prežil všetkých štyroch kráľov. A keď prichádza na scénu Kýrus, tak prichádza k nemu a hovorí mu, vieš čo, roky a roky dozadu o tebe písal Izaiáš, pohanský král. Hej? A hovorí mu, ty si ten, ktorý pustí náš celý židovský národ po 70 rokoch z väzenia späť do Jeruzalema. Nielen to, ešte aj zaplatíš obnovu Jeruzalema. A on hovorí, OK. O tomto strategickom mieste hovorím. Cítil sa na to Daniel, cítil sa na to Jozef a tretí, Dávid. Král Dávid dostal proroctvo o tom, že jedného dňa budem kráľom Izraela. A pásol ovce ďalej. Niekedy ti príde proroctvo a máš pocit, že zajtra budeš premiérom Slovenska. Ja ti chcem povedať, cesta k tomu Božiemu úspechu povýšenia je byť verný tam, kde ťa Boh dal. Nie sú skratky, nie sú rýchle úspechy a prosím ťa, neverím. Jediné, čo Božie slovo oceňuje, je vernosť a vytrvalosť. Dávid mal dvakrát možnosť zabiť Saula a bol by v tom opravnený. Asi keby si to videl sfilmované, tak mu tlieskaš. Keď dobrý chlapík vyhráva a zlý zomiera. Nie, aspoň ja. To tak mám rád. Vy dámy by ste si priali, že by si všetci odpustili, ale proste nie. Dobro je odmenené, zlo je potrestané. Hotovo. Inak by film nemal zmysel. Dávid mohol prísť a mohol zneškodniť Saula, o ktorom spievali ľudia, že áno, Saul si zabil svojich 1000, ale Dávid 10 000, ale nikdy nepredbehol Božie časovanie. Nikdy si nevynucoval niečo pred svojim časom a Boh vo svojom čase ho učinil kráľom Izraela. Stĺp, tak ako aj pre nás dnes, tak takisto aj pre nich vtedy bol obrazom stability. Bol obrazom nepohnuteľnosti, trvácnosti. Ako som hovoril, toto nie je pozvanie do nečinnosti a pasivity. Niekedy tak hovoríme, že taká piesenie v angličtine a niekedy sa tak v zbore môžeš cítiť, že I shall not be moved. Poznáte ju? To je, že akože nebudem pohnutý a potom to tak aj vyzerá v zbore, že nikto sa ani nepohne, lebo však nemali by sme, spievame o tom, že sa ani nepohnem. Dobre, nevadí, trošku za to stratilo v preklade, ale keď Božie slovo hovorí o stĺpe, hovorí o obraze stability, pevnosti. Keď som posledné 3 dni búral múry v našom byte a verte mi, zbúral som ich veľa. S viacerými, ktorí mi pomohli, nebudem ich všetkých menovať, ďakujem vám. Verte mi, že som sa musel uistiť, čo zbúram a čo nie. Tam, kde statik povedal, že tohto sa ani nedotkni, toho som sa ani nedotkol. A tam, kde statik povedal, toto ani netreba. Bum! Jedna šupa, druhá, tretia, potom prišiel Mirko, ďalší Miško a išlo to všetko dole. Ja sa modlím, aby keď raz bude Pán pozerať na môj život, aby som bol jedným z tých stĺpov, ktorý tam ostane stáť. Ja nechcem byť zbytočnou cehlou v chráme nášho Boha niekde v dekoratívnej strane, ktorá je aj tak úplne zbytočná. Ja chcem byť stĺpom. Toto slovo je zasľúbeným pre teba, že on ťa učiní takýmto stĺpom. A to posledné, to, čo hovorí, je to, že dostaneš nové meno. Meno je pre nás veľmi dôležité. Nehovorím teraz len o tom, aké máš meno. Mali sme tu Esther, Grace. Mali sme tu Simeona, mali sme tu rôzne iné. Tvoje meno má vzácny význam. Ale každý jeden z nás podvedome budujeme a snažíme sa budovať naše meno. Nemám pravdu? Božie slovo hovorí v príslove, že dobré meno, reputácia, je vzácnejšia než striebro a zlato. A tu zrazu máme zbor, ktorý je akoby bezmenný. maličký, nepovšimnutý, nemá veľké meno ako Efes, nemá veľké meno ako Sardy, sú to tamtí, tá malá skupinka niekde vo Filadelfii. A na to všetko sa Boh pozerá a hovorí, možno niekto vás nazval bezmennými, ale ja ti hovorím, že ja ti dávam moje meno. Inými slovami, ty si môjim vlastníctvom. Keď bude teraz toto Awakening Europe, tak dôvod, prečo to podporujem a prečo sa z toho teším, je to, že ich slogan je to, že no egos and no logos. Inými slovami, že žiadne ego, ani žiadne ega, ani žiadne loga. Je jedno, aká je to denominácia, je jedno, aký je to názov, je jedno, aký rečník tam príde, my chceme, aby to celé bolo o Ježišovi a o ňom samom. Ja ti chcem povedať, že kým tvoja moja túžba bude vybudovať si nejaké meno, tak ti prajem good luck, veľa šťastia, ale asi sa do živote natrapíš. Ak tvojim srdcom bude hľadať jeho kráľovstvo a budovať jeho kráľovstvo a nie je to svoje, ja ti hovorím na základe Božieho slova, že ty a ja budeme za to odmenení. Keď sme schopní prehliadnúť to, kto získa kredit, komu za to zatlieskajú, koho za to oslávia a náš život sa stane o tom, že ja nesie meno Ježiš, jediný, komu túžim zdať slávu, je on sám. Uvidíš, ako on pred tebou otvorí dvere, ktoré si dovtedy ty nevedel ani kladivom rozbiť a postaví ťa na strategické miesto, kde ťa chce on mať. Ak sa môžeme spolu postaviť, chcel by som sa modliť za vás na záver a dať ti možnosť reagovať na toto slovo, ak by si Miťko sa mohol pridať ku mne. Halleluja. Napíšem naň meno svojho Boha. Verím, že Pán ti chce povedať, že ty nie si bezmenný. Chcem ti povedať, že ani môjim snom, aj našou túžbou s Martinkou, aj s celým tímom, nie je vybudovať obrovský zbor. Bolo by to krásne vidieť, ako rastieme. A tak, ako to raz jeden muž povedal, ktorého si veľmi vážim, to, do čo nás Boh povolal, je budovať veľkých ľudí. O čo dom tu dnes je, možno tu mesiac nebude, to nie je proroctvo, to len čisto hovorím o tom, že našou túžbou je vidieť to, aby bol Ježiš oslavený. Chcem nás pozbudiť, aby sme sa stali ľuďmi kráľovstva. Aby sme sa stali ľuďmi, ktorí nehľadajú svoje vlastné kredity a kto získa slávu a komu zatlieskajú. Ale aby dnes sme boli oslobodení Božím slovom, že on ma nazval svojim vlastníctvom. Chcem ti povedať, že neexistuje lepšie meno a bezpečnejšie miesto, než byť nazvaný Božím vlastníctvom. Človek si chráni to, čo patrí človeku, ale chcem ti povedať, že Boh si zvrchovane dohľadne na to, čo patrí jemu. On povedal, že ak sa niekto dotkne niekoho, kto patrí jemu, je to, ako by sa dotýkal zrenicu jeho oka. Ako keby aj tu je, ako je napísané, že no trespassing. Žiadne krádeže, žiadne zneužitie, žiadne využitie, lebo toto je Božie vlastníctvo. Halleluja. Máme pre vás pripravenú jednu takú odmenu. A ja chcem poprosiť teraz aj Elušku s Emou, ak to máte pre nás. Ja som pre vás pripravil takéto odmeny, medaily. Neviem, či ich budeme mať dosť. Verím, že áno. Nepýtajte sa ma, kde som ich získal. Poviem vám, vyhral som ich všetky. Jeden za šprint, druhé za plávanie, tretie za posilku. Žartujem, samozrejme. Ale máme pre každého jedného z vás takúto odmenu. A keď ich, super, poďte sem ku mne, dámy. Ak sa náhodou neujde všetkým, tak budeme mať potom aj na budúcu nedelu. Úžasné. A môžeme ich poslať takto, že si ich môžu a môžete si zobrať z ruky. Super, tak. Môžete ich aj tak po viacerých poslať, aby sa to
nepoplietlo. Krásne. Ono, toto je demonstrácia jeho milosti naproti nám. Pretože naša ľudská, náš ľudský návyk nám hovorí, že ale ja som nič nespravil preto, aby som si to zaslúžil. A rovnako tak je to aj s Božou milosťou, ktorú ti on dáva. Ale je už teraz na tvojej a mojej vernosti, aby nám nikto našu odmenu nezobral. Ale ja chcem ťa pozvúdiť, aby si si teraz predstavil to, že táto medaila reprezentuje tú odmenu, ten venec, ktorý v ňom máš. Reprezentuje to nové meno, ktoré ti on dal. A je to akoby označkované, ktorým Boh hovorí, že ty si môj, ty si moja. Ja vidím to, kde sa nachádzaš, vidím to, čo ťa trápi, vidím to, kde máš pocit, že si možno zlyhal, že si možno nenaplnil všetky tie možnosti a otvorené dvere, ktoré boli pre teba. Ja ti chcem povedať, nie všetky otvorené dvere sú pozvaní do nich vstúpiť. Halleluja. Chcem sa modliť za teba, ak túžiš prijať aj teraz, spraviť to rozhodnutie za seba, že Ježiš, ja chcem byť tým stĺpom. Ja chcem byť tým stĺpom v tvojom chráme na veky, na ktorý ty napíšeš to, že som tvojim vlastníctvom, na ktorý napíšeš, že tento syn, táto dcera patrí mne. A ktokoľvek by chcel prísť, ukradnúť, ublížiť, musí ísť cezo mňa, lebo oni sú môjim vlastníctvom. Chcem ťa pozvať, ak dnes je toto volanie tvojho srdca, tak môžeš pozdvihnúť svoje ruky k nemu. Ako stĺp, ktorý drží. Na jednej strane, keď dvíhame svoje ruky pred Pánom, tak je to ako keď malé dieťa dvíha ruky k rodičovi a prijímame, ale verím tomu, že Pán hovorí niektorí na tomto mieste, že ale je čas, aby nielen ty si bol držaný niekým, ale aby ty si začal držať. Je čas, aby si dospel, dozrel, zo syna a dcery sa stáva otec a matka, a z pohľadenia sa stáva také buchnutie po ramene a povedanie to, že ja s tebou počítam. Ja s tebou počítam. A zrazu máš zdvihnuté ruky, tak ako Mojžiš, už nielen preto, aby si niečo prijímal, ale preto, aby si držal. Preto, aby si vysielal. Preto, aby si žehnal. Preto, aby si bojoval. A ja ti dnes žehnám zdvihnuté ruky pred Pánom. Ako stĺp. Tak ako kedysi sa stávali stĺpy, ktoré držia. A Pán vie, že sa na nich môže spoľahnúť. Ja sa modlím, Ježiš, aby sme tu neboli ako okrasné stĺpy a okrasné steny. Ja sa modlím, aby si nás učinil stĺpom v tvojom chráme, ktoré budú stále nepohnuté, ktoré nebudú spoliehať len na svoje emócie a to, čo cítia a necítia, ale ktorí budú stáli a verní do posledného dychu. Ja ti ďakujem, že ty aj teraz odmenuješ v skrytosti každého, kto Páne, v skrytosti sa namáha a ostáva verný a vytrvalý. Na záver ti chcem len povedať jeden príbeh, ktorý mám v srdci od svojich 17 rokov. Je to príbeh o súdnej stolici Kristovej, kde potom, ako príde posledný súd a každý si získa odmenu za svoj život, za to, ako ním hospodáril, tak sa naplnili tieto nebeské štadióny miliónmi a miliónmi ľudí. A všetci očakávali, že kto bude ten, ktorý získa ten najväčší venec od Pána. Očakávali tam veľké mená ako Billy Graham a Reinhard Bonnke a všetci možní ďalší. A zrazu, ako začali predvolávať mená z knihy života, tak povolali meno, ktoré nikto nepoznal. A povedali Ivetka. Prišla žena, ktorá netušila prečo. A zrazu zaznel rozsudok, že zatiaľ čo iní mali svoju odmenu, Zatiaľ, čo iní získavali potlesk a aplauz iných ľudí, ona sa rozhodla starať sa o svoje postihnuté dieťa po všetky dni svojho života. Nikto o tom nevedel, nikto to nevidel, cítila sa byť zabudnutá a osamela, ale Ježiš to videl a Ježiš to odmení. A v Božích očiach toto je hrdinka. A zaznelo iné meno. Jozef. Kto je Jozef? Však Billy Graham tam mal prísť, ale Jozef bol ten, ktorý sa rozhodol postarať sa o svoju sestru, ktorá skončila na invalidnom dôchodku. Nikdy sa neoženiť, vzdať sa svojho sna o rodine a zasvetiť svoj život skrytosti svojej sestre, ktorú postihla skleróza multiplex. Ja ti chcem povedať, že čokoľvek, čo aj ty robíš v skrytosti pre Ježiša, neostane bez odmeny, ale dostane to najväčšie odmenenie. Budeš nazvaný stĺpom, pevným, stálym v Božom chráme. V slávnom mene Ježiš. Amen.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.